Resumo do aprendido. Que aprendiches? Primeiros auxilios. Importancia dos primeiros auxilios. Soporte vital básico que é e orde. Protocolo PAS que é como realizalo correctamente. A resistencia. Que a resistencia e os seus tipos. Como avaliala. Beneficios na saúde. Como desenvolver a forza en diferentes espazos e contextos. A forza. Que é a forza e os seus tipos. Como avaliala. Beneficios na saúde. Como desenvolver a forza en diferentes espazos e contextos. A velocidade. Que é a velocidade e os seus tipos. Como avaliala. Beneficios na saúde. Como desenvolver a forza en diferentes espazos e contextos. A flexibilidade. Que é a flexibilidade e os seus tipos. Como avaliala. Beneficios na saúde. Como desenvolver a forza en diferentes espazos e contextos. O corpo. Mellora e controla a postura. A importancia do corpo, higiene corporal, control postural de outros conceptos. Técnica de relaxación. Alimentación saudable. Autonomía e espazos. Aplicar o aprendido autónomamente. Saber aplicar as actividades e recursos a diferentes espazos fora do centro.